Arranca a tempada da acentola en Galicia. Dende 11 de novembro rematou a veda, é dicir, os mariscadores poden xa capturalas. En verán a captura non se permite porque é o momento de reproducción deste ben tan codiciado en Galicia. Estamos en comunicación co patrón do Grove, Antonio Manuel Otero. Que tal? Bos días.
Hola, bos días.
Bueno, como están indo estes primeiros días? Cónteme.
Pois van indo cativos de pesca. Pesca moi pouca. O tempo non... non está, non axuda a pescarlo, está, hai frío e hai luna, é o peor tempo que hai para pescarlo en todo, pois fríos e lunas, todo non se move.
Dos que xa leven máis ou menos, non sei os prezos que obtiveron na lonxa ou o peso das dos centolos.
Bueno, o precio pode ser, está bastante, un poquinho mellor que estes últimos anos, pero é debido á escasez.
Sí.
A ver pouco, pois o principio vai un pouquinho mellor.
E cantas captura vostede nunha mañá? Porque deixa, entendo que deixa, como é, como fai? Deixa nas a noite ou a nas o que utilice e volve a mañá seguinte?
Si, sí, nos andamos con miños.
Con miños?
Un arte de malle fija, vai pegado ao fondo, entón o que pasa é que se o centro se move, pois cae na trampa, se non se move, pois mira para ela.
Bueno, do que levan destes días, non sei se ten algunha cifra de das capturas que leva vostede ou en xeral no Grove, como foi?
Hai de todo, hai de todo. Nós podes dicir que o primeiro día foi o día que máis nos acercamos ao tope, e despois o resto dos días, o martes e o mércoles, pois o martes casi a metade, e o miércoles a mitad do martes.
Uh-huh.
E hoxe de momento, pois, ainda estamos traballando.
E vostede cantos anos leva faenando ou capturando centolas?
Pois, empecé no 78, xa non quero, non teño calculadora, no 78, hasta ahora...
Xa pois, choveu, que se di, non?
Xa choveu, mas xa pescamos uns poucos centolas.
Sí, e vostede lembrase algún ano moi bo ou algunha anécdota que lle pasara co tema da captura da centola ou de maior peso que algunha vez capturou?
5 kilos.
Carai.
Hai dous ou tres anos ainda collemos un de 4 kilos 800. 4 kilos 900, que ganaba o premio ao centro do mar grande.
Caramba, que ben.
E despois anos espectaculares, eu penso que o ano máis espectacular pois sería aí 2 anos.
Entendínlle eu ben que no, para capturar as centolas é mellor. Non sei se que faga menos frío.
O tempo idóneo para pescar do centolo é que estea oscuro e podendo ser ventos do sur, ventos quentes, suaves, e despois un pouco de mar de fondo.
Uh-huh.
Mar de fondo pois móvil, pero neste momento pois temos todo o contrario. Temos lúa e tan de día de noite como de día. E o mar, como nos chamamos nós, o mar está chan, non se move. Está que non pule, está...
Antonio, e canta xente se dedica a isto no Grove, que van a centola, máis ou menos?
40 algo de barcos, un poquinho menos de 50.
Uh-huh.
Despois hai nos de un momento, hai nos de 6. Penso que de máis de 6 neste momento non creo que haya ningún. Nosos somos 6.
Quedamos con iso, desexando que sexa unha boa campaña para todos, por suposto. Antonio Manuel Otero, patrón maior do Grove, graciñas de verdade, unha aperta.
Nada, unha aperta.
Coídese.